Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce va aduce Moldovei numirea lui Dmitri Rogozin în funcția de emisar special rus pentru Transnistria? Cum se explică deficitul mâinii de lucru calificate în Republica Moldova? Și agenda culturală despre Festivalul Internațional Class Fest, organizat la Chișinău. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a îndemnat astăzi preoțimea să ia o pauză și să nu mai critique legea antidiscriminare menită să apere minoritățile, inclusiv pe cele sexuale.
Să lăsăm credincioșii să vină pregătiți către Sfintele Sărbători de Paști. Prea multe discuții, prea multe speculații și prea multă răutate.
Filat a vorbit după un nou apel la proteste împotriva legii lansat astăzi de episcopul Mitropoliei Moldovei de la Bălți, Marchel. Întârziată de un an, adoptarea legii este un angajament al Moldovei pentru obținerea liberalizării vizelor europene. Guvernul spune că o va aproba și trimite Parlamentului pentru votare în câteva săptămâni. Presa moldoveană relatează că întreprinderea de stat Energocom a semnat astăzi un nou contract de import a energiei electrice din Ucraina după câteva zile de la expirarea contractului vechi. Prețul și condițiile celui nou, de care depind tarifele în regiunea nord-estică a Moldovei, nu se cunosc deocamdată. Luni, rețelele electrice de distribuție care acoperă restul țării au semnat și ele un contract nou, mai scump, cu centrala de la Cuciurgan. Agenția pentru Reglementare Energetică nu a examinat deocamdată tarife noi, dar vicepremierul cu economia Valeriu Lazar a declarat că scumpirile sunt inevitabile. Aflat în vizită la Moscova, liderul transnistrian Evgeni Șefciuc a declarat astăzi că Chișinăul și Tiraspolul trebuie să continue tactica pașilor mici care corespunde nevoilor reale ale populației. Vorbind la o conferință de presă, liderul transnistrian a spus că îmbunătățirea relațiilor economice și culturale prin această tactică va crea o atmosferă benefică pentru a aborda în viitor problemele politice. Șefciuc a contrazis opinia Chișinăului despre înlocuirea formatului de pacificare dominat de forțele ruse. El a spus că formatul actual ar trebui să rămână pe Nistru până la rezolvarea deplină a conflictului transnistrian. O delegație a Națiunilor Unite va călători la Damasc în următoarele două zile pentru a pregăti trimiterea misiunii de monitorizare a încetării focului între trupele guvernamentale și rebelii opoziției. 250 de observatori ai ONU ar urma să monitorizeze aplicarea planului de pace propus de emisarul internațional Kofi Annan, dar misiunea trebuie aprobată mai întâi la Consiliul de Securitate. Annan a declarat luni în fața Consiliului că președintele sirian Bashar al-Assad a promis să retragă trupele și armamentul greu din zonele populate până la 10 aprilie, dar activiștii opoziției spun că forțele guvernamentale au continuat și astăzi represaliile împotriva rebelilor. Președintele rus Dmitri Medvedev a promulgat astăzi o lege menită să simplifice înregistrarea partidelor politice, dar reprezentanții opoziției spun că este o lege decorativă. O declarație publicată pe site-ul Kremlinului spune că legea a micșorat de la 40.000 la numai 500 numărul semnăturilor necesare pentru înregistrarea unui partid. Mișcarea de opoziție Parnas a refuzat să ia parte astăzi la ceremonia de promulgare a legii, spunând că puterea executivă dispune în continuare de toate instrumentele pentru a limita libertatea de asociere.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. La Chișinău continuă să fie întoarsă pe toate părțile recenta numire a lui Dmitri Rogozin în funcția de emisar al Kremlinului pentru conflictul transnistrian. Ce trebuie să așteptăm de la Rogozin? A fost și întrebarea adresată de Valentina Ursului, Nicu Popescu, expertul Consiliului European pentru Relații Externe de la Londra.
Fără doar și poate, această numire denotă un interes crescând al Federației Ruse în Republica Moldova, însă rămâne să vedem deocamdată dacă acest interes este mai degrabă ofensiv sau defensiv. Și atunci când mă refer la un interes ofensiv, întrebarea este dacă proiectul și intenția lui Rogozin constă într-o aliniere și mai mare a Transnistriei la Federația Rusă, inclusiv prin măsuri ca introducerea rublei rusești în regiune, eventual readucerea pe masa de negociere a unei versiuni revăzute a memorandumului COSAC, sau mai degrabă Rusia încearcă să compenseze slăbiciunea sa structurală în mai multe zone ale spațiului postsovietic, inclusiv în cazul Republicii Moldova, prin activizarea diplomației sale și o astfel de declanșare a tunurilor grele din diplomație și politică rusească, de fapt încearcă să compenseze o slăbiciune structurală a Rusiei în Republica Moldova, inclusiv reieșind din frica că alegerea președintelui din Republica Republica Moldova ar putea servi la intensificarea dialogului dintre Moldova și Uniunea Europeană și care a rezultat inclusiv din surmontarea dificultăților interne și concentrarea și mai mare pe agenda europeană.
Totuși, am avut voci ale unor analiști care au declarat că domnul Rogozin ar semnaliza faptul că cei de la Moscova, demnitarii ruși, sunt hotărâți să blocheze reglementarea conflictului transnistrian. Ar fi suficiente motive să se creadă acest lucru?
Chiar și până la numirea lui Rogozin și în pofida alegerii lui Evgeni Șefcicu la președinția regiunii transnistrene, nu cred că optimismul exagerat față de reglementarea transnistreană avea careva explicații serioase. Ori și până la venirea lui Rogozin, evident că exista o eventuală deschidere în relațiile cu Tiraspol, dar eu personal nu m-aș fi așteptat la careva progrese vizibile în următorii ani, cu excepția îmbunătățirii interacționării dintre Chișinău și Tiraspol pe anumite dosare relativ minore.
Ce s-ar întâmpla dacă pentru o anumită perioadă Chișinăul ar abandona problema transnistreană?
Cred că foarte multe vor depinde și de modul cum decurge procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Ori dacă Republicii Moldova îi reușește să se apropie drastic de Uniunea Europeană, eventual într-un deceniu să se afle în pragul integrării plenare în Uniunea Europeană, fără doar și poate acest lucru va avea un impact și asupra reglementării transnistrene. Pe de o parte, acest lucru ar putea impulsiona reglementarea transnistreană, dar Republica Moldova se dovedește a fi un stat mult mai atractiv, mult mai prosper. Pe de altă parte, există și riscul ca Republica Moldova în fond să fie și mai puțin doritoare să facă anumite concesii majore pentru a soluționa conflictul și ar putea merge pe o politică de distanțare de Transnistria, practic renunțare la Transnistria, fără a numi lucrurile formal drept renunțare, dar o renunțare de facto poate avea loc în condițiile în care nici cetățenii Republicii Moldova și nici clasa politică nu va fi la fel de interesată de Transnistria precum este astăzi sau precum a fost în ultimele două decenii.
A fost Nicu Popescu, expert în chestiuni europene, intervievat de Valentina Ursu. Invitatul emisiunii noastre matinale de astăzi, Moldova la ora 7, a fost Viorica Antonov, expert în politici sociale și dezvoltare la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul din Chișinău. Moderatorii Europei Libere, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțări, au întrebat-o care sunt cauzele deficitului de mână de lucru calificată de care suferă în ultima vreme Republica Moldova.
În primul rând, pare a fi un paradox, adică avem așa un nivel înalt de șomaj, respectiv, dacă să echivalăm cu o populație care vrea să muncească, și în același timp sunt competitivi pentru locurile propuse vacante. Aici, probabil, ar fi explicată și în faptul că sistemul educațional nu corespunde atât cu cerințele pieței forței de muncă și, în general, cu cerințele economiei naționale. Un moment ar fi că nu se acordă atenție foarte mare faptului că se pregătesc specialiști mai mult teoretici și mai puțin se face compatibilitatea cu aspectul practic. De exemplu, ca să fac o comparație cu statele din Occident, care pregătesc specialiști în domeniul industriei, domeniul construcțiilor, în domeniul ingineriei, în special după ce fac masteratul, ei fac și un fel de practică internship-ul, foarte bine cunoscut ca cuvânt și ca aspect praxeologic, dar foarte puțin practicat în Moldova. Asta este o practică de 3, de 6 luni unor și de un an lângă o întreprindere, un centru comercial, fie depinde cu cine încheie contractul facultatea, pentru a presta, pentru a, de fapt, plasa cei mai buni studenți în câmpul muncii, fie și temporar la moment, dar pentru a-i învăța și aspectul practic. La noi, în Moldova, se întâmplă un lucru nu prea frumos și plăcut. Populația are foarte mare acces la studii. Studii se fac nu prea calificat, aș putea spune, de în ce măsură, în primul rând, studiile superioare sunt accesibile pentru toți, nu există așa de mare concurs și nu este în bază de meritocrație. Se încheie contractul de studii, copilul tânărul face studii, dar în fond evaluarea lui nu e atât de...
Pare mai degrabă un fel de simulacru al studiilor și al pregătirii pentru o viață profesională.
A fost un fragment din interviul acordat emisiunii noastre matinale de Viorica Antonov, expert în politici sociale și dezvoltare. Textul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Thank you.
Agenda culturală.
Școli de teatru și film din 10 țări își prezintă zilele acestea producțiile la Chișinău într-un festival organizat de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice cu sprijinul Ministerului Culturii al Primăriei Capitalei, Institutului Cultural Român de la Chișinău și al unor ambasade. Detalii are Lucia Diaconu.
La a doua sa ediție, Class Fiesta are un program mult mai divers, nu doar pentru că a interesat mai multe țări participante decât anul trecut. De această dată, în afară de spectacole de teatru, studenți de la importante universități de artă din Germania, Slovacia, Cehia, Polonia, Rusia, Ucraina, România, Georgia, Belarus și Moldova vor prezenta la cinematograful Odeon aproape 100 de pelicule de scurt metraj de producție proprie, filme documentare, de ficțiune și chiar de animație. Organizatorii își pun mari speranțe în festival, așa cum am aflat de la unul din ei, regizorul Vlad Druc, șeful Catedrei Multimedia de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice de la Chișinău, cu puțin timp înainte de debutul evenimentului.
Aștept ca studenții mei să vină la lecții mult mai plini de vigoare și să fac cunoștință cu alți studenți, cu alte școli, ca să-și dea seama unde se află ei, ce vor ei, ce pot ei, să vadă ce fac alții. În artă lucrul ăsta e nevoie. Sistemul de învățământ puțin e cam lâncid, nu numai la noi. El lâncizește atunci când nu comunică școli între ele și de multe ori apare, fel, hai să zic același cuvânt, lâncizeală între profesori și studenți. Faptul că vor veni și profesori și studenți, în cazul dat în teatru și în film, credem noi că va aduce un suflu nou de primăvară.
Despre spectacolele de teatru din cadrul festivalului am stat de vorbă și cu șefa Catedrei de Teatrologie și Scenografie Academiei, Angelina Roșca.
Vreo 13 spectacole se vor juca. Da, fiecare țară prezintă câte un spectacol, dar Academia noastră prezintă trei spectacole. Lecția din Nelly Cozaru, o piesă de Matei Vișnic, Sexul femeii ca un câmp de lupte, în regia lui Gheorghina Todorov și Nu striga la mine, așa se numește spectacolul. Spectacolul regizat de Ianuș Pătrașcu.
Am întrebat-o pe Angelina Roșca ce teme trezesc interesul generației de actori și regizori care sunt azi pe băncile universităților.
Sunt, bineînțeles, teme veșnice, filozofice, mă rog, de relația omului cu cetatea, nu doar în ziua de azi, dar dintotdeauna niște probleme veșnice, dar, bineînțeles, că tinerii acum sunt mai receptivi la ceea ce îi doare pe ei astăzi. Ei vor să se recunoască în acele texte dramatice pe care le abordează, în acele soluții scenice moderne, într-un limbaj mai contemporan, mai îndrăzneț, câteodată așa mai provocator.
Am putea însă de pe acum trage concluzia că ceea ce urmează să prezinte la festival mâine studenții de la cunoscutul Institut de Teatru Șciuchin de la Moscova va fi un spectacol care păstrează totuși schemele clasice.
Institutul Șciuchin este renumit prin aceea că de preferință clasice, Dostoevski, Cehov, Ostrovski. Și nouă ne este interesant să jucăm în tocmai cum scrie autorul, nu cum fac unii acum, îl iau pe Ostrovski și citesc monologul stând în cap. Noi suntem adepți scenografiei clasice. Vom juca la Chișinău după o novelă de-a lui Veceslav Kondratie, Sașca, despre cel de-al doilea război mondial. Nouă ne este interesant să jucăm asta, pentru că noi, rușii, avem asta în sânge, durerea, pe care noi încercăm să o transpunem în scenă.
Ne-a spus sciuchinistul Serghei Beliaev. Festivalul a debutat cu o comedie pusă în scenă de studenții universității de la Bratislava, care, într-o atmosferă de cârciumă, vorbește despre lumea contemporană materialistă, și un spectacol al Facultății de Teatru și Televiziune a Universității Babeș-Bolyai de la Cluj-Napoca, România, regizorii căruia s-au inspirat de la două sonete shakespeariene. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țin. Din sumarul părții a doua, Bulgaria revine la ideea exploatării gazelor de șist, iar sondajele de opinie din România arată ascensiunea populismului. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. O fantomă bântuie Europa, mai ales cea estică. E vorba de gazele de șist, la care se gândesc ca surse de energie, printre altele Polonia, România și Bulgaria. La Sofia, ideea părea abandonată din cauza obiecțiilor apărătorilor naturii, dar un demers nou pare să o readucă în actualitate. Detalii are Petiu Petkov.
La numai 2 luni, după ce a interzis printr-un moratoriu prospecțiunile pentru gaz de șist, Bulgaria se întoarce din nou la această alternativă. Noul ministru al economiei, energeticii și turismului, Delian Dobrev, are deschis temă anunțând că în Parlament va fi constituită o comisie ce va putea propune anularea moratoriului. De pe acum se știe că textul acestuia a fi precizat, astfel încât să nu fie blocată aplicarea tehnologiei hidrofracking pentru producție de gaze convenționale și creare de depozite subterane. Delian Dobrev a declarat că interdicția asupra prospecțiunilor pentru gaze de șist a fost impusă fără dezbateri în urma unor acțiuni de protest ce au generat panică. Experții sunt cei care vor decide ce se va întâmpla cu licența acordată concernului american Chevron. Moratoriul va putea rămâne dacă se va dovedi că prospecțiunile reprezintă un pericol la adresa mediului. Nu este însă exclusă reconsiderarea deciziei, a avertizat tânărul ministru. Dobrev a mai spus că datorită gazelor de șist în Statele Unite, prețul gazelor este de 4-5 ori mai mic decât cel din Bulgaria. Noua comisie va angaja experți din Academia Bulgară de Științe, din sectorul energetic și ecologiști. Ministrul a spus că, de fapt, în Parlament nu au avut loc dezbateri pe tema gazelor de șist. Deputații au votat în grabă în favoarea moratoriului, fără a se documenta despre ce este vorba. Interdicția va putea cădea dacă riscurile vor fi puse sub control, iar investitorii vor aplica cele mai bune tehnologii în plan mondial. Legat de proiectul South Stream pentru tranzitarea unor importante cantități de gaze rusești în direcția Europei Centrale și de Sud, ministrul a anunțat că numai din taxe Bulgaria va putea câștiga aproximativ 150 de milioane de euro pe an. Realizarea proiectului a fost urgentată în urma convorbirilor pe care le-a avut Dobrev la Moscova. Taxele de tranzit pentru gazele destinate Greciei, Turciei și Macedoniei vor fi măjurate cu 12%. Până acum, Gazpromul nu a primit niciun centimetru din gazoductele bulgare, a subliniat Dobrev. Acordurile de tranzit vor fi modificate astfel încât să răspundă criteriilor Uniunii Europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, publicistul Neculai Constantin Munteanu se oprește de data aceasta asupra necazurilor principalului partid de guvernământ din România.
Casa părintească nu se vinde niciodată, iar un pedelist adevărat nu-și vinde sufletul. Aceasta a fost reacția liderului PDL Emil Boc la aflarea știrii că unul din greii partidului, baronul de Caraș Severin Sorin Frunză Verde, a trecut cu arme și bagaje în an electoral în tabăra PNL. După care, umblând la sentimente, a amintit de crezurile scrise și nescrise, cum ar fi vântul bate, apa trece, pietre rămân, acesta a înscris chiar în imnul partidului. Gestul lui Sorin Frunză Verde a fost explicat în fel și chip, de la trădarea pe care politicianul o are în sânge la oportunismul ce ocupă mintea. Pierderea de încredere și de popularitate ca urmare a exercitării puterii pun sub semnul întrebării rămânerea la putere a partidului și după alegerile viitoare. Și deci e firesc ca sufletele mai sensibile să cântărească și să aleagă oportunitățile cele mai convenabile. Ori trecerea lui Frunză Verde a fost negociată cu grijă și din vreme la PNL, având deja rezervată poziția de vicepreședinte, dar și de candidat pe poziție eligibilă la apropiatele alegeri locale. Explicațiile oficiale ale lui Frunză Verde, cum că politica PDL-ului nu mai servește interesul public, ci doar clientela sa, că s-a luptat în zadar pentru așa numită descentralizare bugetară, au mai degrabă legătură cu refuzul actualului prim-ministru de a apela la fondul de rezervă pentru a înlesni partidului mita electorală. Cât despre acuzația de stat polițienesc, ne ascultă telefoanele, nu mai poți vorbi, este ridicolă pentru cineva care n-are nimic să-și reproșeze și care a ocupat locuri de seamă în comisii parlamentare, însărcinate tocmai cu supravegherea celor cu atribuții de ascultare a telefoanelor. dar întărește obsesiile opoziției, care l-a primit cu brațele deschise. Plecarea lui Sorin Frunză Verde în an electoral este însă o lovitură grea pentru PDL. Și nu toate pietrele vor rămâne la locul lor, oricât de lin ar bate vântul și ar trece apa. Bolovanu Frunză Verde va disloca câțiva parlamentari și primari locali și s-ar putea ca exemplu să aibă efectul bulgărului de zăpadă. Deja câțiva primari care au beneficiat de sprijinul conducerii PDL și-au anunțat trecerea la partide ale opoziției. Traseismul politic, accelerat înainte și imediat după alegeri, când apelul la soluții morale a devenit aproape o cutumă, este o componentă constantă a vieții politice românești. Crin Antonescu, care a criticat traseismul, l-a primit generos pe transfugul Frunză Verde. Iar PDL nu e în măsură să-l blameze după ce a guvernat grație unui partid creat în exclusivitate doar din transfugii opoziției. Defecțiunea lui Frunză Verde pare doar un simplu incident local în fața disensiunilor majore care agită cea mai importantă organizație a PDL, cea din București. Aici abia s-a reușit cu două luni înainte de alegeri numirea unui candidat la primăria capitalei, însă fără șanse de câștig. Iar disensiunile au degenerat în conflicte între reformiști și conservatorii partidului. Deocamdată par a fi câștigat conservatorii. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București comentează ceea ce unii consideră a fi dispariția premierului ungureanu din prim planul atenției. Tania Radu.
Perioada de grație a premierului Mihai Răzvan Ungureanu s-a încheiat. Presa nu și-a schimbat opinia asupra domniei sale, dar pur și simplu nu-l mai observă, capturată fiind de mișcările sinucigașe, cum sunt numite, ale Partidului Democrat Liberal, de declarațiile demagogice ale liderilor Uniunii Social-Liberale și de cifre din ultimul sondaj de opinie. Forul de conducere al Partidului Democrat Liberal a votat pentru excluderea din partid a europarlamentarului Cristian Preda, unul dintre cei mai vocali reformiști și care a criticat nominalizarea făcută pentru Primăria Generală a Bucureștiului. Sorin Ioniță de la Evenimentul Zilei crede că PDL se acoperă de ridicol dispensându-se de Preda și preferându-l pe Silviu Prigoană și pe cei care îl susțin. Elena Udrea, cea care l-a impus pe Prigoană în cursa pentru București, ar fi devenit, în opinia lui Grigore Carpianu de la Adevăr, o piatră de moară de gâtul PDL. Și Dan Tapalagă recomandă apărat PDL-ului, într-un comentariu scris pentru Hot News, să se debaraseze urgent de Elena Udrea, care ar focaliza chiar ura colegilor de partid, nemai vorbind de adversarii din opoziție. Cel mai recent sondaj realizat de IMAS, la comanda ziarului Adevărul, plasează opoziția în fruntea clasamentului, cu 48% din intențiile de vot pentru Uniunea Social-Liberală, dar cu șanse încă nesigure de a putea forma o majoritate parlamentară. PDL este în ușoară creștere, are 18%, dar este foarte aproape de Partidul Poporului, fondat de patronul OTV, Dan Diaconescu. Această formațiune este cotată în sondaj cu 16%. Gabriel Bejan reamintește în România Liberă o declarație din 2009 a lui Dan Diaconescu, care explica atunci succesul televiziunii OTV. Aduc oameni cu audiențe bune. Cum îi definiți? Ei dau din mâini, țipă, vorbesc colorat și în dezacorduri, se potrivesc deci cu telespectatorii. A sunat atunci lecția de marketing a lui Dan Diaconescu și pe care comentatorul de la România Liberă o vede deja aplicată în politică. Din păcate, nu e doar o problemă de gust. Cităm din nou. De la tribuna Partidului Poporului se revarsă un naționalism dement, valuri de înjurături și calomnii mizerabile la adresa adversarilor reali sau imaginari ai lui Dan Diaconescu. Iar toate astea, în loc să revolte, sunt pe placul unei bine părți a populației, amintea citatul. Despre același personaj politic în ascensiune avertizează și Sabin Orcai în ziarul Adevărul. Amenințarea cu suspendarea licenței pentru postul de televiziune OTV nu va face decât să-i aducă voturi lui Dan Diaconescu. Schema victimizării a mai dat rezultate în ultimii ani. iar exemplele evocate de acest comentator sunt Corneliu Vadim Tudor, numit martirul patriot, Gigi Becali, martirul penal, dar și Traian Băsescu, martirul mogulilor, am citat. Revenind la sondajul de opinie, adevărul comentează pe marginea cifrelor. Greva parlamentară nu a fost un succes pentru opoziție, care a pierdut procente. După cum nici instalarea lui Mihai Răzvan Ungureanu la cârma guvernului nu a reușit să ridice decât cu un firav procent cota partidului aflat la guvernare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Egipt, decizia Mișcării Frăția Musulmană de a prezenta un candidat la alegerile prezidențiale a luat prin surprindere opinia publică. Care sunt reacțiile în Statele Unite? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În Statele Unite, întreg procesul cunoscut sub denumirea de primăvara arabă a luat prin surprindere la vremea respectivă, în condițiile în care fostul președinte al Egiptului, Hosni Mubarak, era un aliat de nădejde în regiune. Cărți apărute de curând dau la iveală că, în ciuda ezitărilor unor colaboratori apropiați, președintele Obama a decis atunci să încurajeze eforturile celor care se pronunțau în Egipt pentru democrație. După căderea lui Mubarak, armata, din care fostul lider făcuse și el parte, a preluat controlul gestionând tranziția. La alegerile parlamentare, victoria a aparținut mișcării islamiste considerate acum relativ moderate Frăția Musulmană, care a suferit ani de persecuție în timpul regimului Mubarak. Frăția a anunțat inițial că nu va prezenta candidat la prezidențiale, dar acum s-a răzgândit, candidatul fiind Kairat al-Shater. De aici temerea că cei doi centri de putere din țară, Frăția Musulmană și armata, ar putea constitui un nucleu de putere dur, similar partidului unic de care egiptenii credeau că au scăpat în urma primăverii arabe. Frăția are aproape 50% din locurile în Parlament, controlează Camera, care va redacta noua Constituție și acum are prima șansă și la președinție, la alegerile programate la sfârșitul lui martie. Criticii noului regim se tem de întărirea influenței acestei grupări islamiste, care treptat ar putea introduce mai mult religia în spațiul public. Liderii Frăției explică că decizia a fost luată după constatarea că Parlamentul are puteri limitate și că doar președinția poate asigura aplicarea politicilor sale. Public, armata critică Frăția Musulmană, spunând că este însetată de putere. Dar Stephen Cook, de la Consiliul pentru Relații Externe, crede că un compromis tactic între frăție și armată e plauzibil în Egipt. Nu există prea multă încredere între cele două, dar ambele sunt dispuse să încheie înțelegeri pentru avantaje politice pe termen scurt, arată Cook. Armata dorește să-și mențină privilegiile, în special în economice. Or, al-Shater este versat în lumea afacerilor și, la fel ca și politicieni de pe vremea lui Mubarak, potențial dispus să facă concesii armate. În Israel și Statele Unite, vestea nominalizării lui al-Shater nu a fost întâmpinată cu îngrijorare. Membrii ai Congresului s-au întâlnit cu acesta și au plecat cu o impresie relativ bună, în timp ce vicepremierul israelian a declarat că pacea cu Israelul este în interesul oricărui lider egiptean. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul rubricii, mai precis invitata rubricii, este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Aflați miercuri din ziarul Economist. Firmele fantomă țepuiesc statul de miliarde. Cele mai multe firme fantomă care au activat în anii 2007-2009 și aveau conturile la Invest Privat Bank, bancă care în 2010 a falimentat. Anual, bugetul de stat al Republicii Moldova este prejudiciat cu miliarde de lei ca urmare a schemelor întortocheate operate de rețele criminale ce folosesc drept paravan firme delicvente, așa numitele firme fantomă. Schemele de fraudare a bugetului sunt de cele mai multe ori cu taxe pe valoare adăugată, care fie nu este plătită statului din venitul agenților economici, fie este returnată din bugetul public în baza unor facturi fictive.
A fost Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
liberă.